No niin, tervetuloa kaikki tänne Jyväskylän. Talvi saatiin tännekin ja en tiedä miltä etelässä näyttää nyt, mutta meillä on vielä näköjään turkulaiset ja oululaiset matkalla. Oululaiset soitti tuolta Viitasaarelta, että on niin huono keli siellä, että myöhästyvät ehkä semmoisen puoli tuntia. Turkulaisista ei ole tietoa, mutta niistä nyt ei muutenkaan aina niin pidetä lukua. Joo. Hyvä. No tietysti heti tuosta näette, että nyt on katsottu Harry Potteria tuossa jouluaikaa. Mutta se oli siinä mielessä jännä, että jotenkin mä haistoin, että siinä, kun siellä, jos muistatte tai katsoitte, niin siellä oli semmoinen ministeriön laadunvarmistaja, joka tuli sinne oppilaitokseen. Et siinä on jotakin kaikuja siitä brittien korkeakoulujen laadunvarmistusprosessista, joka meni täysin kiville joskus tuossa 10-15 vuotta sitten. Mä luulen, että siinä oli vähän semmoista niinku heijastumaa sinne, että et siinä oli vähän niinku jotakin todellista takana. Joo, ja meillä tosiaankin teemana on arviointi ja laatu. Et jos me puhutaan pelkästään se tyypillisesti opiskelijan arviointi siihen formatiiviseen tai summatiiviseen arviointiin. Toisaalta niin tämän seminaarin ja sitä seuraavan verkkojakson teema on ennen muuta tämä laadun arviointi. Nämä kaksi asiaa saattaa tuntua, että ne on ehkä yhtäkkiä miettien kaukanakin toisista, jos puhutaan laadun varmistusjärjestelmästä ja sitten yksittäisen opiskelijan arvioinnista, mutta ehkä ne ei olekaan niin kaukana, tai niitä ei varmaankaan pitäisi olla kovin kaukana toisista. Ja aina pitäisi tietysti kysyä, että no mitä me sillä laadulla tarkoitetaan, ja kaikenlaisia listoja on tehty, ja en nyt yritä niihin sen syvällisemmin mennä tässä, että voidaan tarkoittaa virheettömyyttä ja lupausten mukaista toimintaa, ja sitten semmoista excellenssiä, huippulaatua, voidaan tarkoittaa prosessien laatua, sen tuloksen tai tuotoksen laatua, ja erilaisia yhdistelmiä näistä varmasti. Sitten mielenkiintoinen kysymys on se, että mitä me itse koemme, että mikä on laadukasta. Ja sitten se, että kun me lähdetään mittaamaan, mikä nyt kuuluu näihin laadunvarmistusjärjestelmiin, laadunarviointijärjestelmiin, meidän tavallaan tai toisella pitäisi mitata sitä laatua. Että onko ne ihan erilaisia asioita? Me niin kuin intuitiivisesti koetaan tiettyjä asioita laadukkaaksi. Se voi liittyä johonkin ihan opetustilanteeseen, että olipas hyvä opettaja, hyvä esiintyjä ja niin edelleen. Mutta sitten kun me mitataan asioita, ne voikin olla ihan erilaisia asioita, mihinkä me pystytään ikään kuin ne mittarit kohdistamaan. Mutta tämä on sellainen asia, mitä vielä pohdiskellaan tuossa verkkojaksollakin. Sitten kun mennään laadusta laatujärjestelmään, niin mitä se sitten voisi tarkoittaa? No varmaan prosessiteollisuuden tyylistä, virheettömyyden ja tavallaan tasaisen laadun varmistamista. Se voi olla yksi näkökulma siihen laatuun, joka voi tarkoittaa niin kuin sitten, oppilaitoksen tasolla myös lupausten lunastamista. Että toimitaan lupausten mukaan. Tietyllä tavalla varmistetaan se minimilaatu, voisi sanoa ehkä näinkin. Mutta sitten se voi olla pikemminkin tämmöiseen kehittämiseen tähtäävää toimintaa ja arviointia. Prosessien kehittämistä, kuvaamista, arviointia. Ja ehkä siinä jossakin vaiheessa päästään siihen oppimiseen myöskin. Jotenkin välillä tuntuu kyllä siltä, että se varsinainen tulos, niin kun luitte sitä Asko Karjalaisen artikkelia, niin että hän hyvin voimakkaasti painottaa sitä, että loppujen lopuksi aina pitää olla fokuksessa se oppiminen. Et kun me lähdetään laatujärjestelmiä rakentamaan, niin kaikki muu on tavallaan niin kuin toissijasta ja se oppiminen pitäisi olla keskiössä, mutta onko se? Se oli tavallaan itse asiassa se kysymys, sen reflektiopaperin epämääräisen kysymyksen taustalla, mitä mä vähän hain. Mutta en tehnyt siitä semmoista koulutehtävää kysymystä ihan tarkoituksella. Oikeastaan sinne reflektiopapereihin ei pitäisi kirjoittaa oikeastaan mitään valmista kysymystä. Että se olisi ajatuskin, että te mahdollisimman subjektiivisesti arvioitte sitä lukemaan. Joo, mutta sitten nyt monissa tai varmasti kaikissa meidän oppilaitoksissa on tämä laatujärjestelmätyö jossakin vaiheessa. Joko niin, että auditoinnit on suoritettu tai ne on tulossa, niitä rakennetaan, niin kuin esimerkiksi vielä täällä Jyväskylässä. Et mikä on se verkko-opetuksen asema näissä laatujärjestelmissä? Et nyt me on näissä WOPLAassa ja muissa katseltu tätä verkko-opetusta vähän semmoisena niin kuin erillisenä laadun arvioinnin kohteena. Rakennettu tavallaan ikiomaa laatujärjestelmää sinne. Mutta nyt minusta pitäisi niin kuin teidän jokaisen ikään kuin ottaa vastuulle se asia, että näissä oppilaitoslaatujärjestelmissä tämä verkko-opetus, niin se kytkeytyy siihen opetuksen laadun arviointiin, laadun kehittämiseen ja siihen laatujärjestelmätyöhön. Siitä ei tule tämmöistä erillistä hiekkalaatikkoa. Ja sitten kun päästään siihen mittaamiseen taas ja puhutaan verkko-opetuksesta, niin pitäisi huolehtia siitä minun mielestä, että ei edelleenkin käytetä mittatikkuna sitä niin sanottua oikeata opetusta, eli tätä frontaali kasvokkain tapahtuvaa opetusta, mihinkä niin kuin usein törmää edelleenkin, ei virallisesti, mutta näin epävirallisesti. Et ikään kuin verkko-opetus olisi korvike jollekin. Toivoisin, että siitä päästäisiin pikkuhiljaa eroon. Tämä Asko Karjalaisen kuva oli siellä artikkelissa ja tuosta, jos jotain tai koko siitä artikkelista oikeastaan poimisi esille, niin kaksi asiaa. Eli siinä Karjalaisen artikkelissa hyvin voimakkaasti painotettiin sitä, että se oppiminen on eri prosessi kuin sitten nämä opiskelu- ja opetusteot, tai oppimisteot on se termi, mitä tuossa käytetään. Siis se oppimis- ja opetustekojen erottaminen siitä oppimisesta, noin käsitteellisesti toisistaan. Se on yksi asia, mitä Asko Karjalainen on aika monissa yhteyksissä viestittänyt, ja kyllä mielelläni allekirjoitan sen ajatuksen. Eli kuitenkin se oppiminen on tavallaan viime kädessä semmoinen yksilötasoinen prosessi, johonka me ei, niin kuin jotkut viisaat ovat todenneet, päästä ihan suoraan vaikuttamaan opetusteoilla, vaan epäsuorasti opiskeluprosessien kautta. Ja sitten toisaalta, että opetusopiskelu on tosiaankin käsitteellisesti erotettava oppimista, joka on taas niin kuin tämmöinen psykologinen prosessi tai mikähän se olikaan se Asko Karjalaisen termi, autopoieettinen prosessi. Ja taas siinä mielessä Karjalainen painottaa sitä, että opetustoiminta on itse asiassa kokonaisuudessaan sen oppimisen tukitoiminta suhteessa siihen oppimiseen, siis siihen varsinaiseen tulokseen, missä se fokus pitäisi olla. No, mielellään itse pikkusen vielä avaisin tuota edellistä kuviota eteenpäin sillä tavalla, että siitä tulisikin tollainen laatikkoleikki. Eli tuo edellinen kuvio lähti tuolta opetuksen ja oppimisen suunnittelusta. Ja nyt jos ajatellaan nimenomaan laatujärjestelmää, asioita tai laadun arviointia, laadun kehittämistä, niin se lähtee varmaan tuolta suunnittelusta, opetuksen suunnittelusta. Mutta yhtä lailla tärkeäksi on tullut opiskelijan toimintana opiskelun ja oppimisen suunnittelu, mikä ei tuossa edellisessä kuviossa vielä näy oikeastaan niin kuin semmoisena erillisenä toimintana. Ja epäilemättä tuon merkitys tulee jatkossa painottumaan entistä enemmän. Meillä on nyt ne e-hopsit aika monessa paikassa jo käytössä todennäköisesti. Mutta millä tavalla se toiminta tapahtuu laadukkaasti, miten se vaikuttaa sitten tänne varsinaiseen lopputuotokseen, eli se oppiminen. Mikä on niin kuin se polku ja ketju, vaikutusketju tuossa. Ja tuossa vaikka puhutaankin siitä, että oppimista ei suoranaisesti voi ohjata, niin kyllähän sielläkin sitten se oppimistavoitteiden asettaminen varmaan tulee hyvin olennaiseksi asiaksi. Sitten on nämä opiskelijan opiskeluteot. Mä en, Asko käytti termiä oppimisteot, mutta mä vielä puhuisin opiskeluteoista, koska varmaan jokaisella teillä on kokemusta siitä, että ne opiskelijan opiskeluteot, niin niidenkin suhde siihen oppimiseen voi olla aika monenlainen. Et se voi olla sen tyyppinen, että pyritään niin kuin pääsemään siitä, missä aita on matalin. Se oppiminen tähtääkin siihen suorittamiseen, että saadaan niin kuin tavallaan ne opintopisteet plakkariin ja sillä siisti. Mutta se oppiminen niin kuin laajemmassa merkityksessä, se unohtuu helposti niin kuin kokonaan. Eli yhtä lailla kuin opetuksen ja oppimisen välinen suhde on epäsuora, myöskin se opiskelijan opiskelutekojen ja oppimisen suhde on epäsuora. Mutta silloin kun meidän fokuksessa laadunarvioinnissa aivan aidosti ja oikeasti on tuo oppiminen, silloin me joudutaan minun mielestä näissä laatujärjestelmäasioissa aika analyyttisesti pohtimaan näitä erilaisia suhteita, mitä tämmöisessä laatikkoleikissä syntyy. Siihen mukaan luettuna tuo palautte- ja arvioinnin prosessi.
Oliko tämä sun tekemä
laatikko? On joo, mä vähän virittelin tuota Askon laatikkoleikkiä.
Mä jään tässä niin kuin miettimään sitä nyt, kun joo. Olen lukenut tuo Asko Karjalaisen artikkelin, niin tässä tavallaan nyt jää puuttumaan se, mikä oli, mun mielestäni oli siinä artikkelissa hyvä, niin oli se opettaja-opiskelija-yhteistyö. Mä en ole tätä kuvaa, mutta niin kuin, mä näkisin, että opetuksen ja ohjauksen toteuttaminen nuori pitäisi olla kumpaankin suuntaan.
Aivan, toi on hyvä lisäys. Onkohan mulla tapahtunut lipsahdus tuossa, että jäänyt vaan se toinen pää pois. Aina varmuuden vuoksi kannattaa laittaa niin kuin molempiin suuntiin nuo nuolet. Silloin voi niin kuin aina selittää kaikki hyvin päin. Mutta ihan totta.
Joo, sitten nuoli toiseen suuntaan, niin kyllä se opettajakin voi oppia siitä tilanteesta ja niistä opiskelijoista.
Joo.
Paras tilanne on sekin, kun opiskelijat kylläkin vetää sen maton opettajan jalkoja alta pois, niin sinne niin kuin itsekin joutuu.
Aivan, eli tulee tämmöinen molemminpuolinen oppimisen kehä. Se olisi varmaan semmoinen ihannetilanne tuossa. Kyllä, mutta ihan niin kuin summa summarum tässä avauksen päätteeksi, niin mä oon aivan vakuuttunut siitä, ja tämä on minusta ihan kansallisen tason kysymys. Meidän on pakko ruveta kiinnittämään tuohon oikeasti tuohon oppimiseen enemmän huomiota kuin tällä hetkellä. Ei alkuunkaan riitä se, että mä vaan suoletaan ulos tutkinnon suorittaneita ihmisiä. Siis ihan tämän yhteiskunnan menestyksenkin kannalta. Ja vaikuttavuuden, opetuksen vaikuttavuuden kannalta katsottu. Ja sitten, että millä välineillä se tapahtuu, niin tässä onkin hyvä aasinsilta sitten seuraavaan puheenvuoroon.